Skrundā tikko nesen aizsardzības ministrija pārņēma no pašvaldības šo nekustamo īpašumu, kur nosaukums ir Mežaine. Tās pieglošajā teritorijā uz aizsardzības ministrijas īpašumu esošās zemes. Tad mēs arī īstenojam šo nometnes pirmo daļu, pirmās divas nedēļas. Pēdējā nedēļa mums ir plānota kaujas šaušana Kuldīgā Upīškalnā. Tas notiksies uz aizsardzības ministrijas esošās zemes. Iedzīvotājiem nevajadzētu ne par ko satraukties. Jo nekas nebūs ne kaujas šaušanas, ne arī kaut kādas tur šaušanas pa mežiem un tā tālāk ar salūtu munīciju, nekādi lieki trokšņi, nekā ikdienā. Kā es jau teicu, mums notiekās pamat apmācības nometnē, tad mēs šie te zemesargi, kas ir tikko iesaukušies dienas tā zemesardzē, tad viņi 21 dienu no vietas izies šīs te lietas sākot ar ieroču lietošanu, ekipējuma lietošana, medicīna, kas ir vajadzīgs, ir bāzes lietas priekš karavīra, priekš zemesarga, lai viņš varētu sākt uzdevumu pildīšanu.